Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti!
Sveicināt griezījos ratos. Šodien klausītāji atsūtītās mīklas minēs divas māsas ar dēliem. Mans vārds ir Vidvuds Medenis, bet kā sauc jūs, lūdzu?
Labdien, mani sauc Ilvija Strelkova, esmu divu bērnu mamma, dēlam Mārcim, kas ir kopā ar mani šodien, un meitiņai Mārai, kas šobrīd ir tētis, staigājās pa Meža parku ratiņos. Pēc profesijas es esmu pirmskolas skolotāju, strādāju starptautiskajā Žila Verna Rīgas Franča skoliņā, bet šobrīd esmu pilna laika māmiņa.
Labi, Ilvija, kas tev blakus sēž dēls?
Jā.
Kā tev vārds?
Mani sauc Mārcis un mani 5 gadi. Es mācos Žila Verna skoliņā.
Kādā klasē vai grupā tu esi?
Es esmu grundseksionu grupā.
Ildī, ko tas nozīmē?
Grandi, tā kā 5-gadīgo grupas nosaukums tas ir. Grundseksionu.
Mārci, un kas tev izdodas skolā līdz šim? Kas tev tā?
Zīmēt.
O, un ko tu zīmē?
Monstrus.
Kāda viņa izskatās?
Zili.
Ļoti labi. Ko tu vēl brīvā laikā, Mārci, dari?
Spēlēju futbolu ārā.
Oi, ar ko tu spēlē?
Ar Jēkumu mēs esam vienā komandā.
Bet kur jums laukums ir parasti?
Ārā, tālāk no mājas.
Un vārti arī ir?
Jā.
Kurā klubā tu spēlē?
Vai es spēlēju klubā RFS.
O, Rīgas futbola skola.
Un ko tu vēl dari?
Un es vēl dejoju dzirnās.
Mārts, paldies! Gan jau mēs vēl parunāsim. Bet lai tad iet arī otrs tavs sola biedrs šodien, blakus sēdētājs. Tu esi brālēns tad, Mārci?
Jā, es esmu brālēns.
Un kāds tavs vārds?
Olivers Sīpols.
Cik tev gadu?
Man 10 gadu, un es mācos Rīgas 49. vidusskolā, 4. klasē.
Oliver, kas tev izdodas skolā šo?
Mācīties.
Oliver, pa ko tad tu dzīvē gribi kļūt? Tev taču kāds sapnis ir?
Nu, man ir vairākas idejas.
Lūdzu, pastāsti.
Tad viens ir varbūt pa policistas kļūtu, varbūt pa kaut kādu futbolistu, vai arī pa būvnieku, kurš ceļ mājas.
Mēs ar tevi esam līdzīgi. Es bērnībā sapņoju par ugunsdzēsēju darbu, jo tev jau arī droši vien tas ir pazīstams, ugunsdzēsēju.
Jā, noteikti.
Tur ir ne tikai mašīnas, tur ir šļūtenes, ūdens, bet grūts arī darbs, bīstams arī.
Jā, ja tiekšā uguņos mājās, jāizglābj cilvēki. Varbūt jāliec ārā pa logu.
Un kā tu domā, Oliver, kas visbīstamākais ir ugunsgrēka gadījumā?
Kad tu vari varbūt no dūmiem nosmakt vai arī sadegt.
Tu pilnīgi pareizi pateici, ka minēji dūmus pirmajā vietā, jo tieši tā nosmakšana, aizrīšanās ar dūmiem ir visbīstamākā. Uj, taisnība, tur ir jāprot rīkoties. Mārci, un par ko tu gribi kļūt?
Policistu.
Nu, redz, cik labi. Mums trūkst policistu un vairāki simti pie tam vēl. Kur tu gribētu kā policists strādāt, Mārci?
Kur tālu.
Un to, Oliver?
Es Latvijā. Aizsargāt Latviju, savu ģimeni un savus tos radinieks.
Un draugs arī, kā jā. Piemēram mani. Jā.
Nu, visus mēģināšu, kuras varu izglābt. Nu,
paldies, draugs! Oliver, ko tavs tētis dara?
Viņš tagad strādā vienu no saviem jaunajiem darbiem. Viņam ir divi darbi tagad, vai arī 3, 4, 5.
Jā.
Nu, vairāk. Es nezinu, viņš teica, ka viņi bija jauns darbs. Zinu vienu no viņa darbiem, ka viņš strādā. Kad viņš ceļus tur labo, viņš paska mēram kādu līdzinumu vajag ceļiem. Viņš nofučē tādas lietas, kur viņš tā kā pārbrauc, mēram, tur ir ļoti ķaks caurums iekšā ceļā.
Jā.
Viņš to nofučē un parāda savā lekcijā, jo viņš ir skolotājs.
Arī skolotājs viens no darbiem ir.
Jā.
Redz kā?
Nu, būvniecības, augstskolā.
Lūk, kā, un kā viņam vārds ir?
Mārtiņš.
Tā, paldies, Oliver. Un kas tev blakus sēž, tu pateiksi?
Mana mamma. Evija Latgala.
Evija, labdien!
Labdien!
Kā precīzi Evija tavs uzvārds ir?
Tā arī ir precīzi, Arce.
Lācgalve.
Jā, jo pats tas Lācgalve esot radies nevis no lāčiem, bet no lācenēm. Bet no kā tad tās lācenes ir radušās, tak no lāčiem?
Jā, es zināju, ka Latvijā ir un arī pastāv Lācgalvs, Lācgalva vairākās paaudzēs.
Bet nu, mēdz arī būt kļūdas un bieži un visādi varianti, tā kā tas šķiet tiek dažreiz piesaukts arī.
Evija, ko tu dari ikdienā?
Es mācu bērnus. Es esmu skolotājs, esmu mūzikas skolotāja pēc vienas profesijas un pēc otras violas skolotāja. Un vēl es esmu bērnu koru un sieviešu koru diriģente. Bet šobrīd tas mans galvenais maizes darbs ir tieši mūzikas mācīšana pirmskolas vecuma bērniem ar visādiem paņēmieniem interesanti, kas saucās kinder mūzika.
Bērnu mūzika. Māci, un ko tavs tētis dara? Viņš ar šobrīd nav studijā.
Viņš ir meža parkā.
Pareizi, stumi ratiņus. Lūk tā, iepazinušies esam, tātad šodien ir Ilvija Strelkova ar dēlu Mārci un Evija Lācgalve ar dēlu Oliveru. Ķeramies pie klausītāja atsūtītajām mīklām.
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties pirmo mīklu.
Mani sauc Agita Liniņa Tinkuse, dziedu folkloras kopā malībieši. Mana mīkla ir šāda. Kurš putns šitā dzied?
Mārci, lūdzu.
Dailis.
Uzminājums. Dod roku. Priecājos. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir Gailis.
Bet tad arī puikas un viņu mammas jūs protat atdarināt kāda putna vai dzīvnieka balss?
Bet, protams, mēs taču dzīvojam laukos Vecpiebalgā, tur ir apkārt mešs un mēs tur katru dienu dzirdam putnus un zvērus un pagājušajā nedēļā mēs bijām laukos, strādājām ārā un ko mēs Mārci dzirdējām, tur tēta meti šķīvīti un ko es teicu, kurš paklausies, kas tas bija, kas dakterēja koku, kas tas tāds bija pa putnu?
Ā, kas dakterēja koku?
Kas tas bija? Oliver, kas tas ir?
Dzenis.
Dzenis, tas
es
bija dzenis.
Es arī māku jātālot. Nu, ļoti grūti.
Nē, tev izdevās. Mežā tā skaņa tiek klusināta, jā. Reizēm viņa ir ļoti sausa. Tak. Zini kā kokā?
Tā.
Tā kā rāmuriņa sistu pa lietas koku darbmācībā.
Nu jā, tik. Tā būvnieks, dakters, mediķis kaut kas tāds.
Jā, ķirurgs, kaulu knabina. Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Reignārs Lēperis, man ir 6 gadi, es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā un gribu uzdot mīklu. Rūts, bet nav suns. Spīd acis, bet nav kaķis. Kas tas ir?
Lūdzu?
Mocis.
Lielāks pa moci.
Kas var lielāks par moci?
Nu,
mašīna.
Jā, uzminēts. Bet īstenībā jau Mārcim ir pirmajam taisnība, jo rūds, bet nav suns, spīd, bet nav kaķis. Nu jā, viņiem 4 kā, bet pēc formas atgādina motocikls tieši suni vai kaķi. Vai
nu, varētu būt arī kvadricikls?
Nu jā, no automašīna. Tas taču nav ne suns, ne kaķis.
Bet parāk liels.
Nu jā, paglausāmies no Regnāra, kā tu tur ir.
Pareizā atbilde ir mašīna.
Mārts, kādas mašīnas tev patīk?
Ja es... Zilas.
Ļoti laba atbilde. Un, Oliver, tev?
Man patīk kaut kādas melnas vai zilas bembes, varbūt.
Nē, nu es negribu neko teikt, bet es zinu, ka bembes ir labs auto. Viņš labi nostrādāts ir. Tas jā, ir bet. Tiesa, jā? Modeļi ir dažādi. Tad ejam tālāk. Laiks trešajai mīklē. Klausāmies.
Mani sauc Sandra Rozenblate. Es dzīvoju Jelgavā. Bez līmes, bez naglām kopā turas, pa istabu izmesti kājās duras. Kas tas ir?
Naglas.
Raudziņa, naglas mēs nemētājam pa istabu. Bet bērni, to starp jūs, viņu vidū mētājat kaut ko pa istabu.
Lego.
Mārci, uzmanies.
Zināju! Jā, jo tur bija tā, ka katru reizi, kad tu uzkāpas Lego, ir tāda au, tur!
Un ko tev teica?
Un tad tev dažreiz pielīp pie kājām, un ja tu mēģini atkal uziet, tad tev atkal dur. Nu, mums ir Vecpiebalgā, arī manās mājās varbūt, es neatceros, es zinu, ka man točna pie tēta.
Jā, točna. Un tur arī logi un duris ir klāt komplektā, viss kaut kas.
Nē, man kaut arī tur tādi cilvēki, kur uztais mājienmens tur.
Jā.
Un arī pūķis kaut kāds no Ninjago, vēl viens pūķis no Ninjago, bet tas man vairāk patīk, tas lielais zilais pūķis.
Bet paklausāmies no Sandras, vai tiešām tā ir?
Pareizā atbilde ir Lego.
Puikas, padomājiet, ko jūs esat līdz šim uztaisījuši vislielāko veidojumu no Lego.
Par apmēram garākais?
Jā.
Ah, tad mēs esam uztaisījuši torni gandrīz līdz lampastikām. Tikai mēs bijām pārāk īsi un arī mums nokrita beigās.
Nu, tas ir pietiekami. Laima buķa no Ilūkstes. Ilūksta ir pašā Leišmalē, tur, kur Sēlija, Mies ar augšzemi ar Latgali, bet Daugavas kreisajā krastā. Un tā tad viņa lūdz atmenat mīklu. Nav putns, bet pa jumtiem rosās. Kas?
Paķis?
Nē, kas tie ir? Tas ir daudzskaitlnieks.
Nav putns, bet pa jumtu rosās. Kaķi nav, kas vēl pa jumtu rosās?
Lietus? Lietus pilas.
Ļoti labi, draugs. Ļoti izcili, Oliver, bet kaut kas gaisīgāks par ūdeni.
Sniegs? Vējš!
Vējš tos dzenā skaisti.
Sniegpāršlis? Vai lapas?
Vētras?
Krusa?
Kas ir gaisam līdzīgs? Krāsains gaiss, kas ir zili pelēki.
Nevar būt varavīgs te kaut kāda.
Mamma pateiks, mamma. Evī taisnība. Uzvinēts.
Es jau domāju.
Pasakiet, boikas, ko tu domāji? Kam tas skurstens ir vajadzīgs uz jumta? Pasakiet.
Lai visus tos mājas dūmus izņemtu ārā. Lai kad cildes māja, tad tie dūmi nāk ārā. Ja nebūtu skurstens, tad visa māja būtu dūmos un būtu grūti palpot.
Un Mārci ne tikai dūmi, bet arī, kā to sauc svešvārdā, venti.
Ventilators.
Ideāli ventilācija. Nu, visādus sliktus gaisus, lai uzvirzītu debesīs. Nu, paigi, bet pa ventilācijas lūkām nākamie policisti, jūs zinat, var arī nolaisties cilvēks un paveikt, nu, kaut kādus nedarbus. Jā, arī tā ir redzēts filmās, vai ne, Oliver?
Jā, noteikti. Viņi var vienkārši izņemt kaut kādu kameru maziņu un tad skatīties.
Ko dara mazā nāzīte?
Labi, ejam tālāk. Dūmi no skursteņa. Sandris Grasis Valmierā toties ar savu mīklu. Kas ir stabi ar daudzskaitlīgām un daudzpusējām, mazām zaļām burām? Cik vienkārša mīkla, bet cik sarežģīta uztaisīta. Tātad stabi ar mazām buriņām.
Stabi ar mazām buriņām.
Daudz simtu tūkstošu buras katram, īpaši, kad ir maijs un jūnijs.
Tā ir kaut kas ar puķis kaut
kāds. Ar puķiem sēklām, ar kūkiem.
Marci?
Koks!
Koks! Marci! Un kāds koks?
Lapu koks.
Tu zini kādu lapu koku, Marci?
Jā.
Ozols.
Vīrs kā ozols, jā. Nu tā.
Klausies.
Bet Jelgavnieca Kornelija Šlāpina saka labdien visiem. Šodien nopietns jautājums. Kas ir tas, kas skaisti vizuļo spīd un aicina ciemos, bet izrādās gaužām neviesmīlīgs. Grūta mīkla. Aha, skaisti vizuļo spīd un it kā aicina ciemos. Pievilina Evīlu.
Tā nebūs ar tādu zinātnisku tādu mazliet. Kaut kas zvaigznē man ar sauli nebūtu. Aicina
paldies
ciemos.
Paldies Dievam, ka es varu Evī tev aicināt nolaisties zemāk uz zemes. Īpaši pavasaros, kas spīd un vizuļo.
Saulstari?
Oliver, pret ko saulstari?
Pret spoguli.
Ideāli, tikai kas ir šis cietais spogulis pēc zīmes?
Tas ir lētus, man šķiet.
Kas to teica, jā?
Mana krusmāte Ilvī.
Pasaki tagad krusmēliņ. Nu, ledus uzminēts. Tātad, ko pārklāja ledus Mārci?
Ūdeni.
Kādu ūdeni?
Vienalga.
Augstūdeni.
Jūs esat Vecpievalgā bieži?
Tur ir mana vecmama.
Izstāsti, kas ir tuvākais ezers?
Es īsti nezinu vārdu, bet zinu, ka viņš ir tajos elektronos.
Nē, kādi ezeri mums ir Vecpievalgā, Mārcis, kuriem mēs braucam peldēties?
Alaukstezers.
Un kurš ir otrs?
Es vienu zinu, kuram ir septiņas salas.
Jā, tas būs tas otrs.
Jā.
Sievietes vārds viņam tikai vīriešu dzimtē.
Nu, Ineša ezers.
Inesis.
Es sapratu, tā kā viņi tevi pievilina, ja tu uzkāpt, tu iegrimsti.
Jā. Pirms mīklu pauzes, kad jūs kaut ko nodziedāst, lai skan šī mīkla.
Labdien, es esmu Andra Manfelda. Es dzīvoju Liepājā, un šodien mēs Rīgā braucām ar tramvaju. Un tur redzējām tādu mīklu, par ko es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas cits. nekā tas izrādījās, un šī mīkla izklausās šādi. Gar degunu grozās, rokās nedodas. Kas tas ir?
Es zinu, Liepājā tas ir vējš. Tiem jābūt vējiem.
Laba doma tev ir. Bet ko var apnest vējš un gaiss? Kādas sajūtas? Sajūtas kādas?
Augstas?
Vēl?
Kodošas? Tā kā kas
saistītas ar degunu? Ko mēs ar degunu jūtam?
Smaržas.
Dažādas smaržas.
Jā, dažādas smaržas.
Kā sauc sliktas smaržas citā vārdā?
Oža. Nu, smaka.
Uzminēts. Bet paklausamies, ko par to saka Andra Manfelda un viņas ģimene.
Un pareizā atbilde ir smarža vai smaka. Nu, sākumā es domāju, ka tas ir puņķis, bet puņķi jau vēl var noķert dažreiz.
Ak, Dievs!
Ļoti labi!
Nē, vispār jā, jo vējš ir augsts, tāpēc tas ir ļoti bieži man notic Rīgā. Liepājā ir ļoti traks vējš un arī visīpšāk oktobrī. Tornado.
Nē, tornado.
Par vēju runājot.
Lūdzu,
tad, kad ir vējš, man nepatīk vējš. Un Oliveru savukārt tas tik ļoti uzjautrina. Un es domāju, kaut man būtu tā bērna, tas prieks tajā brīdī. Un tad es pārslēdzu režīmus.
Zini, Oliver, es tev no savas pieredzes varu ieteikt lielā, lielā vējā aiziet uz akmens tilta vidu. Un tad turies pie margām, vējš tūcina margās un torņos tur kā ērģelēs. Šitāda skaņa turiet.
Policijas aizlido pa gaisu.
Starp citu, lielā vējā, ja ir atkal lielās fūras vējš nostum malā, piemēram, Jaunmāru upes Ķekavas virzienā, tā ir bijis. Tur, kur ir klaiš lauks un šosei un atkal. Un vēl uzpūš riktīgs vējš. Aiziet fūrītis! Tā kā buru kuģi. Nu, lūk, Mārs, tu cel roku. Gribēju teikt, kaut ko lūdzu?
Varu pateikt savu mīklu. Zupa asa. Uzmini, nu, kas tas ir?
Asa zupa.
Pareizā atbilde ir lava.
Tā nav zupiņa.
Es nezinu.
Bet metaforiski tā ir zupa. Līsta, bieza zupa.
Jā.
Paldies, Mārs, ka tu izgudroji nu pat mīklu. Bet zini, tādu aso zupu lavu varētu ēst kaut kādu milži vai briesmoņu, Oliver, ne? Nu, man uzreiz sāk rasties fantāzija.
Es domāju, no Minecrafta tie tur kaut kādi, tā kā to sauc par Elli. Es nezinu, kāpēc.
Elle, jā.
Jā, tur iekšā ir tādi, kuri var staigāt ar kājām par lavu, viņi ļoti ātri, bet ja viņi ir uz zemes, tad viņi ir ļoti lēni. Bet ja viņi ir lavā, tad viņi aizskrien.
Bet cienījumā franču rakstnieka Žila Verna ceļojums uz zemes vidu, man liekas, ka Islanda ir vieta, kur var nonākt līdz LA, manuprāt. Jo tur ir vulkāni daudz.
Ah, jā.
Tur taču esot citas pasaules, tā Oliver ir?
Es domāju, jā.
Bet kurš to jums dziedās tagad?
Es dziedāšu.
Kā sauc dziesmu, kuru tu dziedāsi?
Ar zemenītēm rokā.
Klausāmies, lai skan.
Jūs jautāsiet, kas sākas mana diena, ikrītu skoliņā ar glāzi piena. Satiekos ar saviem draugiem mīļiem, un spēlējos ar lēlēm un automobīļiem. Mēs esam draugi, turamies kopā, jūs pazīsiet mūs ar zemenītēm rokā. Mēs esam draugi, turamies kopā, jūs pazīsiet mūs ar zemenītēm rokā. Mēs mākam pūst pieneņu pūkas, un smilšu kas te cept, smilšu kūkas. Mums patīk ziemā ar ragaviņam braukt, mums patīk mācīties un lieliem augt. Mēs esam draugi, turamies kopā, jūs pazīsiet mūs ar zemenītēm rokā.
Paldies Mārcim Strelkovam par dziesmu, viņš šodien griezījos ratos mīklas min kopā ar māmiņu Ilviju, savu brālēnu Oliveru Sīpolu, kurš ir paņēmis līdz savu mammu Eviju. Turpinām minēt vēl mīklu virteni.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Jasmīna Meistere, man ir 11 gadi. Es eju Rīgas Iļļu ciemu pamatskolā un es gribu jums uzdot mīklu. Koka mētelītis, akmens zarniņa. Kas tas ir?
Tas ir dzīves kaut kas?
Nē, bet dzīvē to lieto.
Ko
kulka metalītis un...
Akmens zarniņi.
Zarniņi. Ka cieta tā zarniņa.
Kaut kas iekšā ir tāds stingrs un apkārt ir koka metalītis.
Cilvēku, kas
tas var... Nervot ziemas metals?
Koka? Ziemā velc koka metali?
Klausies, tas Olivers, viņš ir tālaina. Viņam koka mēteli un koka tupeles. Un?
Uz priekšu.
Jā!
Bet kas tas varētu būt? Oh, cilvēks kaut... izmanto.
Kaut konfekta tā vispār nav.
Grauzt to var, bet es nē. Bieži to mēs esam grauzuši.
Es skolā esmu lietāju.
Jā, draugs, nu ir ļoti silts. Un mājās arī kādreiz. Un nedrīkst mēs zemē, tad tā zarniņa var saplīst.
Vai tas ir tas somas?
Nu?
Pedāls?
Nē, ko tu pedāli iekšā liec?
Zīmuļus?
Uzminēts! Paklausāmies no Jasmīnas, vai tā ir?
Pareizā atbilde – zīmuļus.
Oparallā. Oliver, vai tavu portretu, vai tavu ģīmetni? Nē, es domāju, tavu ģīmi kāds ir uzzīmējis.
Nē, mums ir tikai dažreiz liek paši savu portretu, kā mēs gribam. Mums ir nav jums kaut kāds smaids līdz pieres, dīvaini ir.
Tu ļoti dīvaini.
Jā.
Tu mācis, esi zīmējis kādu?
Bet es zīmēju sevi normāli. Es vienkārši daru tās lietas, ko daru.
Jā. Es esmu tēti uzzīmējis smieklīgu.
Puikas dažreiz tā dara. Un kas viņam ir smieklīgs sejā?
Acis.
Nu jā, tas varētu tā būt. Starp citu skolu psihologi pēc bērna zīmēto vecāku portretiem var noteikt arī, kādas attiecības ir ģimenē.
Jā.
Labdien, greizi rati, kad atkal paņemu rokās saules zeltstariem apkalto mīklu brīnumlādi un klusītiņām atveru to pasaku mīklu rādītāju vārdus. Tā atveras un iekšā es, Ieva Vaivada no Līvāniem, ieraugu jaunu mīklu. Lūdzu atminiet, nedzīvais dzīvajam pakausī elso. Kas tas ir? Tātad nedzīvais elso ne tikai pakausī, bet vispār pie deniņiem tā. Nu, pakausī.
Dvēseli.
Konkrētāk, nebūs šoreiz netveramās lietas.
A, vēja?
Jā, kas tev mājās nedzīvs rada vēju?
Es.
Tu esi dzīvs?
Nedzīvais.
Mārts, tu arī padomā.
Mans iedoma draugs.
Labi. Kā viņam vārds?
Džeralds.
Bet mamma tev kaut ko rāda.
Vai esi loks?
Ar ko tava mamma žāvē matus?
Mārts.
Ar fēnu.
Uzminēts! Esat kādreiz puikas ar fēnu rotaļājušies? Tā starp mums.
Ko tu māsi dari ar fēnu, kad tev bija garāka mati?
Mārts, es liku uz augšu matus.
Un izskatījās tā kā pie elektrības pieslēgta.
Un to sauc pa Misters 380 voltu.
Tieši tā, tieši tā.
Ir tādi cilvēki dabā dzīvē, kuriem stāv tie taisnie eži, ja viedzimti. Mans puika izdomāja vienam tādam puisim, manam draugam Andi, atsaucies Misters 380 Tā tad no fēna, paldies Ievai Vaivodai. Mēs ejam tālāk, mīkla no puiku un meiteņu dzīves. Klausāmies.
Mani sauc Evolūcija Ķenģe. Man ir 9 gadi. Es mācos Rīgas centra daļa apmetniecības pamatskolā 2. A klasē. Es gribu uzdot mīklu. Sākumā divas netīras, bet beigās viena tīra. Kas tas ir?
Nu arī pagrūta.
Vai tas ir kaut kas dīvains?
Kas tās ir?
Tas ir kaut kāds varbūt no cilvēka ķermeņa kaut kas? Ne?
Jā, bet saistīts ar cilvēka ķermeni, nevis tīri sastāvdaļa. Kas bieži mājās pazūd no...
Meitenes.
No... Nē, meitenes, nē.
Meitene ir bišķi pa lielu, lai pazust. Lai gan viņas to prot.
Kas mums pie Ūmas visbiežāk pazūd? Mēs, kad jūs skrienat abi divi ārā, mēs nevaram vienā...
Drēbes!
Nē, nē,
zemāk paņem, draugs.
Apenis?
Kaut kas vēl zemiskāk un smirdīgāk, draugs.
Zeķes!
Jā! Kas zina, kā sauc riktīgas netīras smirdošas zeķes ar kādu epitetu?
Ar epitetu?
Es zinu.
Sieriņ!
Izcili! Evi, jums gan ir gudrs dēls, lai jūs...
Es to arī zināju. Mums klasē Velga teica tā.
Sveiciens Velgai.
Un es esmu dzirdējis, ka arī puiši viens otru apsaukā, teiksim, sierais.
Sienais?
Nevis tievais, restais, bet
arī,
sierais.
Arī, kad fočiet, tad saka, jāsaka sieras. Tās ir zeķes.
Vienas saki sieras, paņem zeķes, saka sieras.
Un te fotografē.
Tad nākamreiz, ka fotografē, tu var teikt, sakām visi kopā zeķes. Nu, šī gan ir lieliska mīkla. Bet paklausāmies, ko tad Eva ir domājusi?
Pareizais atminējums ir zeķes. Jo zeķis pazūd vējas mašīnā.
Mums pazūd gultās zem sagas visticamāk. Vai arī pēkšņi tu piemodies, es aizmirstu, tev īstenībā ir blaku zeķis. Un tu nevari atrast, jo tu tikko piemodies.
Nu ko pēc trakiem strīdiem karsta mīle? Sāk zust apģērbu gabali. Nu visādi ir. Oliver, varbūt tu zini kādu piedzīvojumu nedarbu, ja vispār drīkst stāstīt?
Man varbūt
nedarba pirmizrāda šajā brīdī.
Nē, man nav bijis nedarbs, bet man ir bijis karš. Un tad es gatavojos iegulēt. Un tad es novilku zeķes.
Kas ir diezgan ilgs process.
Jā, es novilku zeķes, paskaļos. Breku pāli ienāk iekšā. Es paņemu šitā un izšauju. Un viņai trāpa šitiena, un tad viņa paņem manu zeķi, un man tikai trāpa dibenu. Jā, bet tā mēs izlaigu tā šāvām, bet es uzvarēju.
Mūsu mājā pazūd citur zeķis.
Jau
veļas mašīnā.
Nu, veļas mašīnā retāk, bet kur, Evi?
Mums zeķu vācēja.
Harijs Poters, zeķu Tobijs. Banalitāte.
Mums, ja kādam ir pazudus zeķi, viņa noteikti jāpameklē zem Olivera gultas, jo mums ir suns Greisija. Un, lai viņa pievērst uzmanību, viņa vienmēr atrod, kur katrs ir nolicis savas zeķes un vienu paņem un pavalk zem gultas.
Zini, Olivers suns ir kā divi cilvēki.
Es gribu paskīties Greisiju vīzem gultu, ka viņai nekas nav, viņa tā kā viņai kustās asta. Bet viņai pieskārums, viņai rūc. Es domāju, es paskatās otrs puses, viņam vienkārši šķītās, bet skatās zeķi mutē. Nekustās.
Un Olivers ļoti labi parādīja. Varbūt arī, ka tu par aktieri kādreiz būs, bet katrai lietai jābūt sava tāda iekšēja atspere.
Jā.
Bet Biruta Pāvilsone raksta, spirgts pavasaris skaista saule skan foršie grēzie rati, tas ir dzīves svinējums. Bet mana mīkla, šīs profesijas pārstāvji māk taktiski izturēties pret klientiem, bet tiek visu laiku sisti. Kas tā par profesiju valodnieciskas mīklas? Taktisks un sists. Ko no šitiem diviem vārdiem var uztaisīt vienu?
Taktiski. Viņi taktikas izdomā vairākas.
Bet pieliec izskaņu sists.
Asistents!
Nē, sists.
Kas braks?
Taksis!
Uzminēts! Nu man, man nāca prātā trampists.
Jā, bet man nu, par takti un sišanu man vispār nāca pirmā versija ar mūziku saistībā. Kurš tad cik to takti? Bet redz vārdu mīklu, tas bija citādāk domāts.
Cik jauki. Meitenes, tātad Biruta, tas ir taksists. Jā, nu viņam jāizturas ir taktiski, bet viņi tiek reizēm arī sisti. Tiešā nozīmē retāk, bet pārnestā biežāk. Vēl trīs mīklas, klausieties šo.
Mani sauc Rūca un esmu no Berģiem. Man ir 8 gadi un vēlos jums uzdot mīklas. Kas dzīvo ūdenī, bet nedzīvo Latvijā?
Kas dzīvo ūdenī, bet nedzīvo Latvijā? Mums šodien jautri.
Nu, kaut kāds, kas...
Nē, bet man reāli smiekli uznāk pēc šitiem visiem jautrajiem mīkliem, kas mums ir bijis.
Zivis!
Lielāks...
Haizivs!
Tu jau esi tuvāk, draugs.
Valis!
Valis!
Bet šis bīstamais radījums dzīvo saldūdeņos vairāk, nevis jūrās un okeānos.
Zobenzivs?
Viņam ir zobi kā zobeni, un viņu izrunā vīriešu dzimtē poiši.
Līdaka!
Iedomājies līdaku ar četrām kājām, Mārci. O, līdaku ar četrām kājām.
Krokodīls!
Jā, uzmināt. Mārcis, tu iedomājies krokodilu vai kaut ko citu?
Haidzibi.
Es domāju arī kaut ko citu. Aligators.
Tu zini, es tev, Mārcis, pateikšu. Tad,
tas
tu...
tāds aligators.
Līdzīgs ar krokodilu.
Mārcīt, es tev pateikšu, kā vajag izturēties pret haidzibi. Nedomā, ka viņas ir tādas, kas uzreiz tev apēdīs. Ja viņas nāk tev tūmā, saglabā mieru un mēģini iesist ar dūri viņām pa degunu. Tieši pa degunu. Pa vislielāko izvirzījumu viņu ķermenī un viņas apstulpst, apdulst. Viņām acīm redzot deguna galā ir cietais disks, jā, Oliver, nu, haizivīm ir devējs kaut kāds. Un ja tu iedod pa devēju, viņas izsit no ierindas.
Tu tagad man iemācīji kaut ko jaunu.
Jā, bet tas var noderēt dzīvē. Jo
apzinībās, bioloģijā.
Pret visu ir kaut kādi paņēmieni, bet paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir krokodīls.
Tu domā krokodīls upa?
Starp citu, zini, ko auto lietās par krokodiļiem sauc? Tu zini mašīnai, kas ir piepīpētāji. Viņām tie zobi pie viena akumulātora spailēm pieliec un pie otra. Tās spīles sauc par krokodīliem, jo viņām ir robaini spailes.
Zobi, tā kā zobeni.
Jā, tā kā, ja tev kāds autovadītājs prasa, nu, Oliver, tev ir krokodils līdz vai krokodīļi, nu, tad tu zini, tas ir piepīpētājs.
Bet tu neiz paņem tos tur, bet paņem īsti krokodīlā.
Īstu piepūšamo. Klausieties tagad priekšpēdējo mīklu.
Mani sauc Mārtiņš Vācietis. Esmu no Cernikavas. Man ir 3 dēli. Un es jums gribu uzdot vienu jautājumu. Ja lidmašīna nokritīs tieši uz robežas starp Franciju un Spāniju, kur tiks apglabāti izdzīvojušie?
Upē.
Kur tiks apglabāti izdzīvojušie? Mm-hmm. Ja lidmašīna nokritīs starp Franciju un Spāniju.
Franciju?
Bet izdzīvojušie?
Spānijā.
Evī nāca palīgā.
Mārcī, kur liksim izdzīvojušos?
Tie, kuri paliek dzīvi, kur tos apglabās?
Kukos!
Vai tad viņus apglabās?
Sadaģinās. Mārcis ļoti, ļoti, viņš mierīgi domā. Viņš mierīgi domā. Nu, mammas, ko jūs teiksiet, kā prātīgi cilvēki?
Vedīs uz mājām.
Jo viņi
kur,
ir...
Kur neapglabās? Pie jā. Savas mājas, ģimenes apakaļ vedīs.
Uz mājās apglabās.
Uzminēts.
Dzīves cilvēkus apglabās mājās, Oliver.
Jā,
viņi apglabās. Ieklausies, ko tu
prasi. Apglabā mirušus.
Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde – nekur. Izdzīvojušie netiek apglabāti.
Paigais āķis.
Izdzīvojušie tiek saglabāti.
Jā.
To. Liekam citu priedēkli. Saglabāti. Klausāmies šodien jau beidzamo mīklu.
Labdien, man sauc Liena Roziņa. Esmu Rīgas Imants vidusskolas skolotāja. Esmu 3. B klases audzinātāja un gribu tev uzdot mīklu. Tik liels kā ozols, bet nesver ne grama. Kas tas ir?
Drīzāk, kas tā ir, tas sieviešu dzimtas vārds. Tik liels kā ozols, vai arī tik liels kā māja, bet nesver ne grama.
Kas tas varētu būt?
Tas var būt visam. Vēl gaisīgāk.
Māko.
Varbūt mīlestība.
Gars?
Mākonis bija tuvāk, jo ko mākonis uz zemi?
Vai viņš var nolaisties zemes un migla rodas?
Bet saulainā laikā, ko rada mākonis?
Figūras.
Kā tās sauc trīs burtu kombinācijā?
Trīs burtu vārds.
Jā. Istabā arī tas var rasties, ka spīd lampas svecas.
Stari.
Oliver, bet kas ir, kad tu skaties uz ozolu, kas ir tieši lielāks?
Ana.
Uzminēts! Tieši tā. Paklausāmies no skolotājas Lienas. Vai tā ir?
Pareizā atbilde – tā ir ozola ēna.
Jo ēnas ir garākas nekā īstais priekšmets. Ja tu staigā kā cilvēks normāls, paskiesēji sevi spēj apkārt sev, ēna garāka pa tevi.
Mārci, kurā dienas posmā ēnas top garas un kurā dienas laikā ir īsas ēnas, tavuprāt?
Naktī īsas un dienā garas.
Un tu, Oliver, pasaki?
Dienās ir garas un naktī ir īsas, jo naktī pat nevar redzēt ēnu, tikai tumsa tā ir tumsa neiz ēnu.
Es drīkstu pateikt savu atbildi, ko es biju domājis. Jā, tas būtu godīgi. Dienas vidū ir visīsākā ēna, jo saule ir augstāk. Uz ekvatoru vispār nebūtu ēna, jo saule ir kur? Tieši virs
tevis
galvas. Bet vakar pusē ēna stop garākas, tāpēc, ka saule ko dara?
Riet, un viņa iet uz sāniem, un tad, ja ir sāniem, tad tava ēnas iet uz turieni pa labi, un tad viņa ir garāka.
Man ir mājās unikāla fotogrāfija. Mana kolēģe Iveta, kas te pats sēž, sveiki, Iveta.
Sveiki.
Vienos Jāņos es viņu nofotografēju saulainā vakarā Jāņos, un viņas ēna bija, zini, cik par viņu garāka?
10 reiz?
15. Vai 20, nu baigi.
Līdz
padomā, tāda gara raganiņa stāv, melna. Jā.
Tu zini, tikai esmu redzējis ļoti rati, bet ir tāda, viņi tur uztaisa tāds, jo garāk ēna, jo vairāk dēmonis nāk ārā. No ēnas.
Lūk, tas bija man jādzird. Tas jau ir literāri labi. Labi, pirms jūs nosauksiet šī raidījuma, jūsuprāt, skanīgāko, asprātīgāko un mīļāko mīkliņu, trīs, ko jūs vēl nodziedāst?
Es gribu dziedāt.
Lūdzu, Oliver.
Jūs esat gatavi?
Tu sāksi dzied. Pirmais, un tad mēs to piedziedam.
Lai ir, lai ir, lai putniem līgzas ir, lai zvēriem alas ir, lai ļaudīm mājas ir, lai ir, lai ir, lai visiem mājas ir, un visi savās mājās labi klājas.
Paldies, Oliver, par dziesmu. Jums tagad ir jānosaka trīs mīklas. Tātad skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa.
Mārcis, kura tev patika?
Tā par krokodīlu.
Kura, Oliver, tev?
Man patika pa zaķēm. Kuru mēs arī ņemsim?
Man patika gan par ozogam, pa dūmiem man patika.
Ņemam to pa ozogu.
To ozogu ņemam, lai ir ozogu.
Ozols un dūmi. Jāņu noskaņu.
Latvisks.
Tātad zeķis, krokodils un ozols.
Jā. Tad visaspādīgākā mīkla bija pa zeķēm, vissvarīgākā bija pa krokodīlu un vismīļākā bija pa bērdu.
Kādu bērdu?
Nu, ānu. Ānu.
Ānu. Par ozolu.
Par ozolu, jā.
Aiz ezēra, baltī bērzi.
Sudrabiņā lapiņā, airairīdi, sudrabiņā lapiņā. Tātad uzvarētā ir Liene Roziņa, Rūta Kļaviņa un Evolūcija Kenģe. Apsveicam! Un tagad jūsu mīkli nākamajai ģimenei.
Tā, tagad ir mana kārta jums pateikt mīklu. Tas ir aparša melnbaltiem plankumiem. Nav dzīves, bet skrien apkārt. Kas tas ir?
Paldies, Oliver, par mīklu. Un Mārci, tu?
Tā ir garas kājas, tā ir ātraka par zirgu, tā ir dažādas kājas, tā patīk cilvēkiem, uzmini, nu, kas tas ir.
Paldies par mīklām, bet jums, mīļie viesi, Latvijas radio dāvā lauznīšu spēli un arī pāris ciperdiskus ar misiņu un citiem pasaku korifejiem vakara pasaciņā.
Paldies!
Paldies! Tas ļoti noderēs Mārai un paldies!
Saules zaķiešus varēs laist arī pie viena.
Paldies!
Lūdzu, lai noder Grēzo ratu komanda, to veidotāji aicina savus klausītājus, sūtiet lūdzu jaunas mīklas un jautājumus e-pastā Grēzie rati @latvijasradio.lv vai rakstiet vēstulē ar Latvijas pasmarku Grēzajiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV1505. Bet šīs dienas visiem pēcvārds, secinājumi, ierosinājumi, sūdzības lūdzu.
Jūs mums dodiet dāvanas, bet ziniet, mums liela dāvana bija būt šeit. Grēzie rati, tā ir mūsu bērnība, tās ir mūsu sestdienas un tie ir tādi patīkami brīži, jo Latvijas radio skan sestdienās vienmēr mūsu mājās no rīta līdz vēlam vakaram. Beidzot, mēs jūs ieraugam tās balsis, ko mēs klausamies daudzas gadus, baigi forši.
Paldies jums.
Prieks iepazīties dzīvajā. Nu, un puikas?
Man ļoti patika šī pirmā reize radio stacijā un pateikšu, varbūt šī ar mani būs mīļākā, kamēr es novēršu.
Jā! Jā, kāpēc nē?
Man patika ļoti runāt ar jums. Bija forši minēt mīklas un arī beidzot pateikt visu mūsu smieklīgākās, trakākās, dīvainākās un tā tālāk.
Lietas.
Jā.
Bet savukārt, ka man būs...
Man kad... tāpat. Man tāpat kā Oliveram patika.
Kad es būšu piepūties, Oliver, noskums, tad es tev piezvanīšu, lai tad paceļ garastāvot.
Labi.
Tātad šodien Grēzijos ratos mīklas minēja un dziedāja divas māsas.
Ilvija un Evija.
Un viņu dēli?
Mārcis
un Olivers.
Skaņu režijā Aleksandrs Šecānovs, ar grēzo ratu grožiem rokās Iveta un Vidvuds Medeņi, bet atkal tiekamies grēzījos ratos ar jaunām mīklām un jaunu sabiedrību. Tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Ilvija, Evija, Olivera un Mārcis.
Atā, paldies!
Gadēšanos!